mintaqa davlatlaridan faqat O'zbekiston Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llashini bildirdi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston Qrimdagi referendum natijalarini tan olish bilan Rossiya pozitsiyasini bilvosita qo'lladi. Neytral maqomga ega Turkmanistonda esa bu borada sukut. Siyosatshunos Farhod Tolipovga ko'ra, O'zbekiston Qrimdagi referendum natijasidan qat'i nazar o'z pozitsiyasida sobit qoldi.
O'zbekiston qo'shni davlatlardan farqli o'laroq o'zining bayonotida Ukraina davlatini, suverenitetini va territorial yaxlitligini qo'llab-quvvatlaganini ta'kidlagan. Qrim yarim oroli Ukrainadan ajralib chiqmasdan oldin ham va undan keyin ham ikkala bayonotida bir xil pozitsiya turgan bo'lib, uning pozitsiyasi o'zgarmas ekanligini biz kuzatib turibmiz va shu ma'noda prinsipial muntazam siyosat yuritayotganini namoyish etdi O'zbekiston. O'zbekiston Markaziy Osiyoda haqiqatan ham shu mustaqil qat'iyatlik pozitsiyasi mavjud bo'lib, mintaqada hattoki yetakchilik rolini o'ynashga qodir ekanligini namoyish etdi. Bu nafaqat shu ikkala davlat orasida munosabatlarni o'zgartiradi, balki taqir davlatlar hamdo'stligi doirasida ham yangi vaziyatni yuzaga keltiradi. Bilan Markaziy Osiyodagi munosabatlar ham yangicha tus olish kerak. Buyuk davlatning vositachilik xizmatlarisiz.
Mintaqa davlatlarining rasmiy pozitsiyasidan qat'i nazar, Qrimni Rossiyaga qo'shib olinishi ruslar huquqini himoyalash shiori ostida yuritilayotgan Moskva siyosatidan xavotirlarni kuchaytirgan. Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shib olinishi esa xalqaro hamjamiyat noroziligi ham Moskvani to'xtatib qololmasligini ko'rsatgan. Rossiya o'z hududini sobiq ittifoq davlatlari hisobiga kengaytirib borayotgani MDH doirasidagi munosabatlarni ham shubha ostiga qo'ygan. Farhod Tolipovga ko'ra, mintaqadagi pozitsiyalardan qat'i nazar Markaziy Osiyo Ukraina inqiroziga oid vaziyatdan o'z xulosasini chiqarishi kerak.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligining ancha zaiflashganini shohidi bo'ldik. Qizig'i shuki, Ukraina aynan 2014 yili MDHda rais bo'lgan edi. Mana raislik davrida ham mana shunday voqealar sodir bo'ldi. MDH ancha zaiflashgan bo'lganligi uchun Markaziy Osiyoda faqatgina o'zining mintaqaviy jarayonlarini kuchaytirish kerak degan xulosaga kelish kerak. Masalan, bir vaqtlar sammitlar, ya'ni Markaziy Osiyo prezidentlarining sammiti bo'lib turardi. Xuddi shunday sammitni yana uyushtirgan holda Markaziy Osiyo mavjud, Markaziy Osiyo bor, mintaqa mavjud. Mana shunday bir signal bersa ham bo'lar edi. Va qolaversa, nafaqat Ukraina bilan bog'lagan holda, o'zi haqiqatan ham Markaziy Osiyoda ancha-muncha muammolar yig'ilib keldi shu paytgacha va bu hozir yaxshi fursat bo'lar edi, agarda ular bir katta sammitga yig'ilgan holda mintaqaviy muammolarni bafurja o'tirib muhokama qilsa. Qolaversa, yana bir taklif kiritsa bo'lardi. Endi albatta bunga ancha siyosiy iroda kerak bo'ladi. Shu bir vaqtlar va juda muvaffaqiyatli rivojlanib kelgan Markaziy Osiyo hamkorlik tashkiloti tiklanishi kerak bo'lgan, chunki qayta tiklash masalasi yanada dolzarb bo'lib qoldi.
Ukraina inqirozi ortidan matbuotda berilayotgan tahlillarga ko'ra, Moskva sobiq ittifoqni tiklash rejasiga qat'iy kirishgan. Bu reja sobiq ittifoqning bir qismi bo'lgan Markaziy Osiyo tomon siljiy boshlashi mumkin.
Hozir Ukrainadan keyin Rossiya ancha-muncha o'zi ham tolibqan deb aytishimiz mumkin va xalqaro hamjamiyat tomonidan muayyan sanksiyalarga duchor bo'ldi. O'zining shunday harakatlarini yanada takrorlasa, albatta bunday choralar va sanksiyalar yanada kuchayib ketib, xalqaro hamjamiyat Rossiyani umuman tushunmay qoladi. Manimcha bunday harakatlarni endi qaytarmasa kerak, qolaversa qaytarish niyati bo'lsa ham bu biroz unga ancha qiyin bo'ladi.
Degan fikrda Farhod Tolipov. Qrimda o'tgan referendumdan so'ng Rossiya Ukrainaga qarashli muxtor respublikani o'z tarkibiga qo'shib olganini rasman e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyani harbiy bosqinda ayblab chiqdi. Qrimning tub aholisi bo'lgan Qrim tatarlari ham referendumni boykot qilishdi. Rossiyaning Qrimni tortib olish qarori xalqaro miqyosda keskin tanqidga uchradi. Moskvaga nisbatan sanksiyalar qo'yildi. Moskvaning bu qarori sobiq ittifoq hududida ham norozilik uyg'otgan. Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqi a'zolari bu borada Moskvani qo'llayotgan bo'lsa, aksariyat davlatlar Qrimni Rossiya hududi sifatida tan olmasliklarini bildirishgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.